μιλήσουμε για την ΑΟΣ, για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπως λέγεται, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Ποιες είναι οι εξελίξεις στο θέμα της ΑΟΣ?
Κοιτάξτε, οι εξελίξεις οι πιο ξεκάθαρες τώρα είναι όπως τέλειωσε ο δεύτερος γύρος αδειοδότης από την πλευρά της Κύπρου και τώρα ο διαγωνισμός που γινόταν σε τρεις περιοχές, βέβαια εντός εθνικού χώρου στην Ελλάδα, δείχνει ότι όντως οι ξένες εταιρείες ενδιαφέρονται και για τις δύο περιοχές, ξεκάθαρα για την Κύπρο, γιατί ήταν πάρα πολύ ισχυρές οι εταιρείες. Προς το παρόν επιφυλακτικά στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε ανοίξει ακόμα την ΑΟΣ, αλλά δείχνουν, αν θέλετε, επί του πρακτέου ενδείξεις ότι με το άνοιγμα της ΑΟΣ θα έχουμε όντως πολύ καλές υποψηφιότητες, γιατί όντως πιστεύουν και οι ξένες εταιρείες και οι στρατηγικοί επενδυτές ότι στην Ελλάδα έχουμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, πράγμα το οποίο αμφισβητούσαν μερικοί παλαιότερα. Τώρα όμως που γίνεται μια πραγματικότητα, αλλάζουν τα δεδομένα και, αν θέλετε, η ΑΟΣ δείχνει τον δρόμο για την έξοδο από την κρίση της Ελλάδος.
Κύριε Λιγερέ, υπάρχουν μνηστήρες για το, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, για το θέμα της ΑΟΣ?
Ναι, βέβαια. Εφόσον βάλατε και εισαγωγικά, υπάρχουν μάλιστα και κρυφομνηστήρες, δηλαδή, που εκδηλώνονται προς το παρόν ανεπίσημα επειδή δεν έχουμε ακόμα θεσπίσει την ΑΟΣ. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να την θεσπίσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι ώστε αυτές οι προσεγγίσεις να γίνουν πιο απτές και να μπορέσουμε όντως να αναπτύξουμε, αν θέλετε, μια υψηλή στρατηγική όσο αφορά την, πώς να το πω, την οικοπεδοποίηση και την παραχώρηση θαλάσσιων οικοπαίδων σε διάφορες εταιρείες που έχουν τεχνολογία και τεχνογνωσία, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε, αν θέλετε, ένα συμμαχικό πλαίσιο σε όλη την περιοχή της ΑΟΣ, η οποία είναι τεράστια, αφού θυμάστε ότι είναι και η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ της Μεσογείου.
Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα ωφέλη της ΑΟΣ για τον ελληνικό λαό και σε τι χρήμα μεταφράζονται, περίπου αν γνωρίζετε.
Ναι, βέβαια. Απλώς προς παρόν θα μιλήσουμε για εκτιμήσεις, εφόσον δεν έχουν γίνει εξορίξεις. Αυτό που πρέπει να θυμάστε σε μεγέθη είναι ότι στο Αιγαίο περιμένουμε 1,5 δισεκατομμύρια βαρέλια, στο Ιόνιο 2 δισεκατομμύρια βαρέλια κάτω από την κρίση από 14-22 και προς την περιοχή Καστελόριζο που συμπίπτει με την Κύπρο και την Αίγυπτο γύρω στα 50. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, αλλά άμεσες, ακόμα πιο γρήγορες δυνατότητες είναι ήδη η αξιοποίηση της θέσπισης μέσω των σεισμικών χαρτών, επιτρέπει στην Ελλάδα να έχει ωφέλη τα οποία δεν θα καθυστερήσουν όπως τα άλλα, γιατί πρέπει να γίνουν πρώτα οι γεωτρήσεις, ενώ αυτά είναι ανεξάρτητα. Να σας πω το ανάλογο, ας πούμε, με την Κύπρο που έχει κάνει μια συμφωνία με την Νορβηγία 30-70, κατάφερε ήδη η Κύπρος να πάρει 23 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ, μόνο και μόνο επειδή έδωσε την δυνατότητα έρευνας όσο αφορά τους σεισμικούς χάρτες στην Νορβηγία και έτσι απέκτησε και όλους αυτούς τους χάρτες που είναι πολύ πολύτιμοι και επιστημονικά, βέβαια, γιατί είναι τριών διαστάσεων με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και εμπορικά, γιατί είναι αυτοί οι χάρτες που πείθουν τις ξένες εταιρείες ότι ένα οικόπεδο έχει αξία.
Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, θα μπορούσαμε με αυτά τα ωφέλη που μας είπατε πριν από λίγο να στείλουμε το Δέλτα Νικτάφ από εκεί που ήρθε?
Απολύτως, απολύτως. Απλώς δεν μπορούμε να το στείλουμε αμέσως, γιατί πριν πρέπει να κάνουμε την θέση και να μπούμε σε μια διαδικασία οριοθέτησης, αλλά μετά όχι μόνο θα μπορούμε να το στείλουμε από εκεί που ήρθε, επιπλέον θα είμαστε ένας γεωπολιτικός παίκτης σημαντικός στην Ανατολική Μεσόγειο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τα αποθέματα που υπάρχουν συνολικά, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι μεγαλύτερα σε τάξη μεγέθους από τα 100 χρόνια κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενέργεια.
Ερώτηση τώρα άλλη. Αν θέλετε απαντάτε. Γιατί τόσο καιρό αυτό δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε? Υπήρχαν κάποια ωφέλη, υπήρχαν κάποια συμφέροντα, κάποια κάτι...
Όχι, θα σας απαντήσω πολύ απλά. Ότι ο λόγος είναι πολλαπλός. Δηλαδή, υπάρχει πρώτον η άγνοια. Μετά υπάρχει η επιμονή πάνω στο θέμα των χωρικών υδάτων, το οποίο σταμάτησε με το Κάσους Μπέλι. Συνέχιζε η επιμονή αυτή που το βλέπετε ακόμα μερικά υπολείμματα με το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Δεν πίστεψαν οι ειδικοί και οι τεχνοκράτες στην προοπτική που είχε αναπτύξει ο Θεόδωρος Καριώτης όσον αφορά την ΑΟΣ, και από την άλλη όσον αφορά τα συμφέροντα, μια που αναφερθήκατε σε αυτό, ναι, υπάρχουν συμφέροντα τα οποία είναι ενισχύ ακόμα και τώρα, διότι υπάρχουν εταιρείες που θα προτιμούσαν στην Ελλάδα να μην υπάρχει ΑΟΣ, έτσι ώστε να έχουν μονοπωλιακές σχέσεις όσον αφορά το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, για να μπορούν να το εισάγουν και να κερδίζουν από το διαφορικό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως για μας ως πατρίδα είναι ότι μπορούμε κάλλιστα να πείσουμε αυτές τις ίδιες εταιρείες, γιατί πάντοτε κοιτάζει μια εταιρεία το συμφέρον της, ότι το συμφέρον της μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο μέσω της ΑΟΣ, αν υπάρχει πολιτική βούληση. Και τώρα, εφόσον υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση και οριμότητα, μπορούμε να περάσουμε σε αυτό το στάδιο και αυτές οι εταιρείες που παλαιότερα ήταν εναντίον της ΑΟΣ, γιατί προτιμούσαν να έχουν μια πολύ μικρή αγορά την οποία να ελέγχουν, να μπορούν και αυτές να συμβάλλουν σε αυτή τη γενικότερη αγορά, προς όφελος τους βέβαια, γιατί μια εταιρεία δεν κάνει ποτέ τίποτα χωρίς να υπάρχει το όφελος της, αλλά και γενικότερα προς όφελος της Ελλάδας, αναπτύξοντας την ιδέα ότι όντως είμαστε ένας ενεργειακός κόγκος στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα. Τώρα που το καταλάβαμε και είδαμε τι συμβαίνει, έχουμε τα κότσια να το επιχειρήσουμε αυτό?
Θα το δούμε. Είναι πολλοί που έχουν κότσια. Το θέμα είναι να πρέπει να έχουν κότσια και οι πολιτικοί. Αλλά θα σας το πω ανάποδα. Νομίζω ότι όταν κάποιος δεν έχει και πολλά κότσια, όταν τον πιέζουν πολύ για να κάνει μια απόφαση και βλέπει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πίεση για να την κάνει παρά να μην την κάνει, στην τελική πάλι γίνεται. Αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο τα κότσια, είναι υπάρχουν οι στρατηγικές που οδηγούν ώστε αν θέλετε η ΑΟΣ ως θέσπιση να είναι αυτό που παράγει το λιγότερο πολιτικό κόστος. Άρα θα έχουμε πολιτικούς που θα έχουν κόστος και θα το υποστηρίξουν δυναμικά, θα έχουμε άλλους που φαντάζομαι ότι θα έχουν λιγότερα ή θα απουσιάζουν εντελώς, οι οποίοι θα ακολουθήσουν αν θέλετε τους leader για να μπορέσουν να μην έχουν και πολιτικό κόστος ήδη.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρουμε, υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Τρόικα. Θα πρέπει να πάρουμε την άδεια της Τρόικας ή να είναι και συνεργάτης ή συνέτερος η Τρόικα?
Όχι. Καμία σχέση. Δεν υπάρχει. Να ξέρετε ότι υπάρχει ήδη εταιρεία, ειδικά που έχει γίνει από τον Φλεβάρη στην κυβέρνηση με επταμελές διοίκηση, η οποία αφορά μόνο και μόνο τους υδρογονάνθρακες και δεν επιτρέπεται από προεδρικό διάταγμα να κάνει οποιαδήποτε παραχώρηση ή μεταφορά όσο αφορά το θέμα των υδρογονάνθρακων. Κατά συνέπεια είναι κάτι το που είναι εντελώς ξεχωριστό, δεν σχετίζεται ούτε με το μνημόνιο, ούτε με την Τρόικα, ούτε με την Οδού. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι ελληνικό, άρα εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείρισή του και μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες οι οποίες θα ωφελήσουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.
Άρα μας έμεινε για κάτι.
Ναι, αυτό μας έμεινε σίγουρα. Το θέμα είναι να μην κοιμόμαστε πάνω σε αυτό που μας έμεινε και να το ενεργοποιήσουμε έτσι ώστε να έχουμε ένα οπλοστάσιο, αν θέλετε, στρατηγικό όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, το οποίο να μας επιτρέπει να έχουμε ανάπτυξη και να αντιστρέψουμε την τάση της ελληνικής οικονομίας και να περάσουμε προς κάτι το θετικό, έτσι στη συνέχεια να μπορέσουμε να έχουμε μια απεξάρτηση. αποκατάσταση από αυτές τις διαδικασίες που μας καταπιέζουν.
Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον κύριο Νίκο Λιγερό, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ ανεπτυγμένο IQ. Τον είχαμε φιλοξενήσει και άλλη φορά εδώ στο σταθμό μας. Κύριε Λιγερό, πείτε μου κάτι, ποια είναι η παγκόσμια πρακτική γύρω από το θέμα της ΑΟΣ?
Η παγκόσμια πρακτική είναι πολύ απλή, θα σας το πω με νούμερα. Υπάρχουν ήδη 134 χώρες που έχουν κάνει θέσπιση της ΑΟΣ. Υπάρχουν πάνω από 140 χώρες που έχουν υπογράψει το δίκαιο της φράσης του 1982. Κατά συνέπεια είναι ένα πλαίσιο το οποίο είναι ξεκάθαρο και γνωστό σε όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Ως κράτος είναι η Αμερική που έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Και οι περισσότερες χώρες που έχουν τεράστιες ΑΟΣ, ας πούμε η Γαλλία που έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο, τις έχει αυτές τις τεράστιες ποσότητες και δυνατότητες όσον αφορά την ΑΟΣ λόγω των νησιών. Δηλαδή η Γαλλία έχει 11 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα λόγω των νησιών που έχει παντού στον κόσμο. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι και η Γαλλία και η Πορτογαλία και άλλες χώρες που έχουν νησιά, διαθέτουν νησιά, μπορούν να μας βοηθήσουν, αν θέλετε, επί του πρακτέου ως μεθοδολογία, διότι έτσι καταλαβαίνει και η Ελλάδα ότι το να έχεις 3.000 νησιά στη διάθεσή σου σου επιτρέπει να έχεις μια μεγάλη ΑΟΣ, και γι' αυτό η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Ενώ ότι όλο αυτό το πλαίσιο ξέρουμε πώς λειτουργεί, ξέρουμε πώς λειτουργεί, αν θέλετε, και ενεργειακά. Σας δίνω μερικά παραδείγματα. Στην Αίγυπτο έχουν γίνει 1.700 γεωτρήσεις σε θαλάσσιο χώρο, στη Λιβύη 135, 5 στο Ισραήλ και 1 στην Κύπρο. Αλλά για να τα κοιτάξουμε, αν θέλετε, πιο συνολικά, πρέπει να θυμόμαστε ότι άμα εξετάσουμε τις καλύτερες γεωτρήσεις που υπάρχουν στον κόσμο για την τελευταία δεκαετία και κοιτάξουμε την πρώτη πεντάδα, τότε μέσα στην πρώτη πεντάδα έχουμε 2 από το Ισραήλ και 1 από την Κύπρο, που σημαίνει ότι ποιοτικά στο παγκόσμιο γίνεται. Ξέρουμε ότι η Ανατολική Μεσόγειο είναι μία από τις καλύτερες περιοχές για φυσικό αέριο. Έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει και να βρει και αυτή το δικό της φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε ποσότητες όπως βλέπουμε τώρα στην Κύπρο. Ξέρετε, στην Κύπρο το κοίτασμα Αφροδίτη αντιπροσωπεύει ήδη 7-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ενώ είμαστε ακόμα στη φάση της γιώτησης. Αναμένουμε να έχουμε 13 με 14 Αφροδίτες στην Κύπρο και θεωρούμε ότι στην Ελλάδα οι ποσότητες είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό το σύνολο.
Μάλιστα. Κάτι άλλο. Τι βρήκαμε την ΑΟΣ? Βρήκαμε τα βαρέλια, περίπου πόσα βγάζουμε. Θα το ξεκινήσουμε στο εγγύς μέλλον ή θα το ξεχάσουμε πάλι αυτό? Πώς το βλέπετε εσείς το θέμα?
Πρώτα απ' όλα θα σας το πω ανάποδο. Αν το ξεχάσουμε ή το ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Γιατί με όλα αυτά τα δεδομένα δεν έχουμε πια καμία δικαιολογία. Θεωρώ πάντως ότι θα έχουμε την θέσπιση του 2012 και αν λειτουργήσουμε στρατηγικά και ομαδικά σε ένα πλαίσιο που μπορεί να είναι ανάλογο από ένα think tank και να έχουμε ανθρώπους που πραγματικά να δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, τότε οι πρώτες αν θέλετε επαφές πρέπει να γίνουν με την Ιταλία και με την Αλβανία, και μόλις έχουμε μία οριοθέτηση αμέσως μπορεί να αρχίσει και η σεισμική έρευνα και η οικοπεδοποίηση που προσφέρει άμεσες δυνατότητες, γιατί ξέρετε τα κοιτάσματα τα ξέρουμε ήδη στο Ιόνιο και τα μεγάλα κοιτάσματα όπως είναι ο Πύρος και ο Αχιλλέας. Άρα πραγματικά είναι θέμα μόνο και μόνο χρόνου, εφόσον υπάρχει πολιτική απόφαση, να τα αξιοποιήσουν. Άρα θα το έλεγα αλλιώς, επειδή υπάρχει ανάγκη, αν θέλετε, οικονομική, είναι πολύ απλό. Αν η τωρινή κυβέρνηση δεν χρησιμοποιήσει την ΑΟΣ, απλώς θα πέσει μέχρι να βρεθεί μια κυβέρνηση που θα την χρησιμοποιήσει, διότι χωρίς την ΑΟΣ δεν έχουμε λύση στο οικονομικό μας πρόβλημα.
Μάλιστα. Εσείς σαν Νίκος Λιγερός τι λέτε? Τι βλέπετε μάλλον?
Εννοείται ως Νίκος Λιγερός. που το ρωτάτε όπως ρωτάμε, ας πούμε, στον εξόρεστο ποιητή.
Πάρτε τρέτσο, όπως θέλετε.
Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι θα κάνουμε την θέσπιση, γιατί όταν είμαστε όλοι συντονισμένοι και το παλεύουμε για την ίδια στρατηγική, η οποία είναι υψηλή προς όφελος της Ελλάδος, είναι απαραίτητο και δεν έχουμε άλλη επιλογή. Άρα θα γίνει τώρα, σύντομα.
Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε.
Και εγώ,
πάρα
και εγώ.
Πολύ. Αυτά που μας είπατε ήταν πάρα πολύ επικοδομητικά. Μας ανοίξατε τα
μάτια. Εγώ σας ευχαριστώ που συμβάλλετε και εσείς αυτόν τον αγώνα και ενημερώνετε και τους ακροατές σας, για να είναι και αυτοί από την πλευρά μας και να καταλαβαίνουν ότι όλο αυτός ο αγώνας είναι επειδή πασχίζουμε και για αυτούς.
Όχι, πρέπει να τα ξέρει ο πολίτης αυτά τα πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή έχει μόνο απαιτήσεις από τον πολίτη και όχι υποχρεώσεις.
Όπως ναι, να μην ξεχνά όμως ο πολίτης ότι είναι ο πολίτης που ψηφίζει και όχι
έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και θα πρέπει...
ένας πολίτης που είναι ενημερωμένος με γνώσεις μπορεί να ψηφίσει πιο συνειδητά και πιο αποτελεσματικά και μετά αυτός να έχει απαιτήσεις, όπως έχουμε τώρα για την απέτηση να περάσει το θέμα του νομοσχεδίου και της έσκησης της ΑΟΣ, γιατί βέβαια άμα δεν είναι ενημερωμένος, πετυμένει όλα από την τύχη και βέβαια παίζει προπό. Εμείς προτιμούμε
το σκάκι. Εμείς δεν παίζουμε προπό, το σκάκι, ναι. Λοιπόν, και επειδή ο πολίτης αυτή τη στιγμή, όσο και να του ζητάνε, δεν πρόκειται να τα πάρουν, διότι δεν έχει, θα πρέπει να ξεκινήσει το θέμα όσο γίνεται πιο γρήγορα για να τελειώνει αυτή η κατάσταση.
Ακριβώς.
Κύριε Λιγερά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Εγώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουροι.
Ναι, βέβαια, σίγουρα, να είστε καλά.
Γεια χαρά.